Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС на кого е? На Доган или на Пеевски? Отговаря. Севим Али, ДПС, член на Централното оперативно бюро, депутат в 50-тото Народно събрание.
Беновска пита.
И така, на 13 юли 2024 година с огромно любопитство започвам разговора с народния представител от ДПС, така се разбрахме да го представя. Ви чуваме и я пак кажа, не чувам.
Добър ден на вас, на вашите зрители, госпожа Беновска.
Здравейте.
Благодаря за поканата да участвам в вашето предаване.
Благодаря, че имахте търпение. Малко закъсняхме, но може би сте погледнали част от разговора с Халил Летифов, който беше преди вас.
Не, наистина нямах възможност.
Аха. Добре, няма никакво значение. Така, на кого е ДПС? На Доган или на Пеевски?
Госпожа Беновска, първо, ДПС през всичките тези 34 години като българска партия, като се превърна в определящ фактор на сигурност и на стабилност. В този смисъл, почетният ни председател доктор Ахмед Доган, първо, да кажа за какво представлява за мен, той е пример за достоинство и за прозорливост в политиката. За структурите, доктор Доган е основателя, доктор Доган е началото и идейното съдържание на Движението за права и свободи. Господин Пеевски, знаете, той е избран за оперативен председател, един от председателите на последната национална конференция, която се проведе през месец февруари тази година. ДПС има един единствен лидер, визионер, това е почетният председател, доктор Ахмед Доган. ДПС е на всички онези хора, които през всичките тези 34 години гласуват доверие на Движението за права и свободи, дават мандат на ДПС да представляват тях и техните интереси както на местно, така и на национално ниво. Така че такава тема пред избирателя на Движението за права и свободи, пред структурите, пред актива на ДПС, такава тема няма.
Може би сте прав, и за да продължим по-задълбочено разговора, аз ще помоля колегите да пуснат клип 3E, в който точно ноември, 17 ноември, когато имахте национална конференция, мисля.
Последната национална конференция беше на 24 февруари тази година.
Ноември, какво сте имали? ЦАП?
Централен съвет, може би.
Да. Почетният председател се обърне с едно много важно писмо, в което даде и една много великолепна оценка на господин Пеевски. 17 ноември 23-та. Пуснете.
17 ноември 2023 година. Почетният председател на ДПС доктор Ахмед Доган се обърна с послание към членовете на Централния съвет на ДПС. Господин Делян Пеевски за мен е феномен в българската политика през последните 5-6 месеца. С неговата хиперактивност, комбинативност и медиаторски умения той успя да върне центъра на властта в българския парламент и от най-обругавания се превърна в значим партньор за всички парламентарни групи. 17 ноември 2023 година.
Господин Пеевски, почетният председател Ахмед Доган ви нарече политик феномен, който е върнал центъра на властта в политиката през последните 6 месеца. Съгласен ли сте с това определение и какви усилия направихте и ще правите? И втория въпрос, допълнение към този. Каква е силата да държите ножа в ножницата? Тоест, ще запазите ли това правителство, тази конфигурация в парламента и тези политически взаимоотношения или предстои радикален ремонт?
Господин Доган, не мога да го коментирам аз. Това, което той преди го е казал, а за правителството днес го коментирах вече.
Е, господин Али, какво се случи през тези ноември, декември, януари, февруари, март, април, май, юни, юли. 8-9 месеца.
Госпожо Беновска, всичко започна след провеждането на националната конференция, която, пак казвам, се проведе през месец февруари 2024 година. Точно така. Като човек, който произлиза от структурите на Движението за права и свободи, като човек, който е продукт на ДПС, ти се напознава много добре как функционира.
Вие сте на 40 и колко? 1, 2, 3?
Аз съм на 43 години.
А партията е на 34?
Аз съм на 43 години и мога да кажа, че от 23-24 години съм част от Движението за права и свободи. Защо? Защото съм бил в... съм заемал различни позиции в ДПС. Бил съм младежки председател. В ДПС съм бил общински председател, бил съм областен председател, сега съм народен представител, избран от втори многомандатен избирателен район от Бургас.
Да.
И в този смисъл много добре познавам структурите, познавам начина на функциониране на Движението за права и свободи и начина на взимане на решения чрез своите колективни органи. След провеждането на националната конференция на първия Централен съвет, който беше проведен след това, беше избран Централно оперативно бюро. Централно оперативно бюро, което преди това заседаваше всяка седмица, във вторник, в продължение на над 3 часа. И на това заседание се взимаха решение, санкция от страна на ЦОП и на парламентарната група, как по какъв начин да се отстояват интересите на българските граждани и в Народното събрание, и като цяло. За съжаление, Централно оперативно бюро, колективните органи на партията не заседават от националната конференция до ден днешен. Ако трябва да бъда максимално коректен с вас, два пъти сме взимали решение и то на подпис. Т.е. Централно оперативно бюро. Последния път, когато имаше опит да вземем такова решение, беше дали да подкрепим или не правителство, което беше предложено от страна на ГЕРБ, начало с господин Росен Желязков.
Стоп за момент за подписите. Заговори се много упорито и вие самия някъде ви гледах, че казахте, че сте се подписали на празни листа, така ли?
Да, вярно е това нещо. Това могат да го потвърдят и други колеги. Давам ви следния пример. Госпожа Есел Рофат, която е заместник-председател на Движението за права и свободи, също е изключена като нас от парламентарната група на Движението за права и свободи. Беше изключена по този начин, като ние зададохме въпроса под какво се подписваме, тъй като имаше бели листи, на които отгоре нямаше абсолютно никакъв текст.
А вие подписахте ли се някога на празен лист?
Да, тогава, при това не. Тогава се подписахме, като ни казаха, че нека да има такива подписи за евентуално за внасяне на законопроекти в 50-то Народно събрание.
Чакайте малко. Халил Летифов ми каза, че се е подписал на същия. Значи се обясни технологията. Ако правилно съм го разбрал, потвърдете и вие. Празен лист, на който се подписвате един под друг на брой народни представители. Така ли?
Практиката в
първи, втори, първи
издания...
се ви мали, втори, примерно Халил Летифов,
да,
трети Джевдет Чахъров.
Ние се подписваме под законопроекти, но
виждате... Не, на празен лист. Така ли се подписвате? Един под друг?
Не. Така се подписваме, да. Но на практика в предишни издания на Народното събрание не е било така.
Не, Халил Летифов ми каза, че така...
Никога ние не сме научавали под какво сме се подписали от изявлението от трибуната на Народното събрание от страна на председателя на Народното
събрание. Не сте разбирали под какво
да,
ще се подписали?
Така, да, този път, по този начин разбрах.
Що той каза, че сте се подписвали, но винаги при изрично знание за какво ще послужат тези подписи, или поне той така го е разбирал.
Така беше, когато положихме подписи за изключването от парламентарната група, на господин Джейхан Ибрямов, но специално за госпожа Есел Рофат, мога да го потвърдят и други колеги, които са се подписали. Ние подписахме тези листи и на нас ни беше казано, нека да имаме готовност за внасяне на законопроекти.
Значи за Джейхан Ибрямов се подписахте на празни листи, които се притуриха после под предложение, примерно, или решение на парламентарната група по-скоро, което
по същия начин, по същия начин
за изключването на Джейхан Ибрямов, така ли?
Значи, вижте, бяха изключени трима души. преди да бъдем изключени всички ние 17 народни представители, които сме се съобразили с волята на нашия почетен председател. При това беше изключена госпожа Айсел Руфат. На основанието беше за недобри изборни резултати. След това беше изключен господин Рамадан Аталай с основанието, че така искат структурите в Пловдив. След това беше изключен господин Джейхан Ибрямов с основанието, че така искат структурите в Търговище. Аз задавам въпроса на какво основание бяха изключени всички тези 17 народни представители, които се съобразиха с волята на почетния председател, доктор Ахмед Доган. Защото,
това е втория въпрос. Първо бяха изключени по искане на местните организации, а после изведнъж бяха изключени 17. Защо?
Ето аз също ви задавам този въпрос. Защо бяха изключени всички тези 17 народни представители, които се уразиха с волята на почетния председател да не подкрепят правителство, предложено от ГЕРБ, начало с господин Росен Желязков?
Добре, там тогава за тия 17 пак ли се подписахте? Тоест, той вие сте в тия...
Вижте...
Как стана това изключване на тия 17?
Доколкото знам, се проведе заседание на парламентарната група, на част от парламентарната група, mm-hmm. с колегите, които не се съобразиха с волята на почетния председател. Те са подписали това искане с голямо нежелание. Защото с тези колеги ние разговаряме. Да, разбира се.
Разсмяхте.
Да, разбира се.
Да, добре.
Да, но...
Може би затова не съм член на партия. Да, разпяхте ме искане.
Тези хора и част от тези хора, които са положили подписите под това искане, направиха своя осъзнат избор. Знаете, през тази седмица една част от тях напуснаха. Парламентарната група на Движението за права и свободи обявиха, че са независими народни представители.
Вие вече станахте колко напусналите? 17, изключени 3-ма?
Ние в момента сме 24.
Така, и вчера още 2-ма, 24 души.
24. Аз съм убеден, че ще има още други колеги и народни представители, депесари, които носят ДПС в сърцето си, ще вземат своето решение. Наистина своето осъзнато решение. Защото в момента избора не е. Избора няма противопоставяне между почетния председател доктор Доган и господин Пеевски.
И как да няма?
Но, избора е следния. Казвам ви, избора е следния. Избора е между авторитарното еднолично управление и традициите, ценности върху които, базисните ценности върху които е основано движението.
Назовете ги имената. Кое е авторитарното личното?
Това, което е описано.
Кой упражнява авторитарното лично управление?
Това, което е описано от нашия почетен председател в него е призив. Той е описал точно, ясно и конкретно това, което се случва в структурите на Движението за права и свободи, това, което се случва в парламентарната ни група, това, което се случва в областните организации на Движението за права и свободи.
Вашия председател, разбира се, почетен е авторитет, но вие лично нямате ли мнение?
Имаме мнение, разбира се.
Питам, кой управлява авторитарното еднолично управление? Кой упражнява?
Пак ви казвам, това е описано ясно и точно в призива на нашия почетен председател, доктор Ахмед Доган. Призив, който се очакваше от всички хора. Призив, който се очакваше от всички анализатори. Призив, който се очакваше от структурите на партията ни. Призив, който се очакваше от актива на Движението за права и свободи. Там ясно и точно е формулирано положението, в което се намира днес ДПС, положението, в което се намират структурите, положението, в което се намира парламентарната ни група. И не случайно проведохме среща с почетния ни председател, всички тези колеги народни представители, всички тези 17 колеги народни представители, които се съобразихме с неговото мнение да ни подкрепим кабинет, предложен от ГЕРБ. Проведохме тази среща и на тази среща всички ясно и по съвсем ясен начин казаха своето мнение и становище за това, което се случва в Движението за права и свободи.
Добре, сега да не сме голословни, колеги, клип номер 1 ви дадох знак. Готови сте. Нека да пуснем част от обръщението на почетния председател, което се състоя в хубавата лятна вечер на 10 юли 24-та, точно в 22 часа и 2 минути. Пуснете го. 10 юли 24, 22 часа и 2 минути. Лятна хубава вечер. Почетният председател на ДПС, доктор Ахмед Доган, цапна съпредседателя на ДПС, феномена Делян Пеевски през пръстите.
Ахмед Доган, ДПС. ДПСари, преживяваме сериозна криза в организационния живот на партията. Народното творчество има формула за подобни случаи в живота. Късно е ли без закитка? Фактически погледнато в ДПС има опит за вътрешно партиен преврат, за да се използва партийната власт за лични групови интереси и най-вече да се промени политическия профил на партията. Никой не може да открадне или да присвои ДПС. Организацията ни не е еднолично търговско дружество и за това не е възможно да бъде собствено на никого. ДПС е политическо постижение на всички ни. Голямата ми молба към вас е да се освободите от страха. Ние живеем в свободен демократичен свят. Защитете го. Винаги ваш Ахмед Доган.
Ето, пуснахме ви мъничко от неговото обръщение. В същото това обръщение почетният председател казва: така, призовавам за оставката от поеманите длъжности Делян Пеевски, председател на ДПС, Халил Летифов, заместник председател, Станислав Анастасов, заместник председател, Хамид Хамид, заместник председател, Ертена Нисова, заместник председател и Радослав Елевански, член на ЦОП.
Да. Ние също сме запознати с призива на почетния председател.
Така, вижте, той също говори за страх, говори за еднолично управление, говори, никой не може да си присвои. Много силни глаголи се употребяват.
Почетният ни председател не е в активната политика, знаете, от доста време, но наблюдава много отблизо процесите.
Не знам дали не е в активна. Това, че не се мутае в Народното събрание, да дава интервюта.
Които се случват в Движението за права и свободи. Да. И много точно, много конкретно, много ясно описва всичко, което се случва днес в структурите ни, за съжаление, всичко, което се случва днес в парламентарната ни група и пред изпитанието, пред което днес е изправено Движението за права и свободи. Но ДПС през тези години наистина е била поставена на много други изпитания и знаете, че и съм убеден, че ще бъдем много по-силни, ще преодолеем и това изпитание и ще бъдем много по-силни като структура, като парламентарна група и като партия. И ще преодолеем също и това изпитание.
Как така?
Чрез колективните органи на партията, чрез общинските съвети, които всеки ден изразяват подкрепа в полза на почетния ни председател, чрез областните ни структури, чрез парламентарната ни група, чрез цялата партия. ДПС е жив организъм.
Да, имате и една много активна фейсгрупа. Колегите могат да покажат някаква визия от аз подкрепям Ахмед Доган. Използвате социалните мрежи. За съжаление, вашия сайт вече не смея да кажа кой командва парада там. Дали ДПС-то на Доган или ДПС-то на Делян?
Вижте, няма две ДПС-та. Има едно ДПС. Автентично ДПС, това за което говорихме всички ние. Mm-hmm. Има едно ДПС и ще направим всичко възможно да има едно ДПС, такова каквото е имало през последните 34 години. Защото България, българските граждани имат нужда от единно силно ДПС, което да гарантира мира, сигурността и стабилността в страната ни. С, разбира се, отговорното поведение на партията ни, такова каквото има през последните 34 години.
Добре, да, кое ви настрои обаче към Делян Пеевски?
Вижте, няма...
Видяхте с какви суперлативи го представи почетният председател. Феномен, енергичен, предприемчив.
Няма лична настройка спрямо когото и да е било в Движението за права и свободи. Тук става въпрос за сблъсък между, пак казвам, между авторитарното и едноличното управление, сблъсък между традициите и базните ценности, върху което е основано Движението за права и свободи от нашия почетен председател. И на база на тези ценности ДПС се превърна в важен политически фактор, знаете, в българския политически живот.
И
въпрос за личностно противопоставяне на когото и да е било. Не може не може, знаете, през последните 2-3 дена се прокарва една теза за етническо противопоставяне в Движението за права и свободи. В ДПС госпожа Беновска никога не е ставало и не се е говорило за етническа принадлежност, а за принадлежност към основните принципи, на които е стъпвало Движението за права и свободи. А тук става въпрос за заедност, за единство, за демокрация. Абсурдно е хора, които са били подлагани на гонение, на унижение по време на тоталитарния режим, да говорят точно за това. Хора, които са били ограничени да говорят на майчини си език, хора, които са били ограничени да носят бащините си имена, да посегнем точно на тези ценности. Това такава тема, етническо противопоставяне в Движението за права и свободи, в структурите на ДПС, изобщо в партията, тази тема не е на дневен ред. Разбира се, тя се повдига и се поставя на дневен ред изкуствено, като по този начин се трасира, според мен, пътя за евентуални бъдещи действия, които ще видим през следващите дни.
А какво очаквате от тези евентуални бъдещи действия? Както виждате, никой
Задайте въпроса на колегите,
На Ахмед Доган.
Не на Ахмед Доган. На колегите, които са описани в призива на и в обращението на доктор Доган.
Онези, които той прилага за отстраняване от ръководните длъжности.
Точно така.
Така, зададох въпроса на Халил Летифов, който е един от тях.
Да.
Той каза, че за сега поне той, искам да го цитирам правилно, няма яснота по въпроса. И? Какво правим? Вие седите и чакате нещо да падне от небето.
Ще. Никой не седи, никой не чака. Пътя на Движението за права и свободи е ясен. Пак казвам, че тази тема се поставя и се повдига изкуствено, като по този начин се целят някакви политически дивиденти.
Добре, ще ми позволите ли тогава да ви попитам за нещо? Вие сте млад човек, казахте, че цялата ви кариера и, как да кажа, изграждане като личност, нали? Така,
точно така.
В
ДПС. Никога не съм бил в друга партия.
Така, това е чудесно до сега. Но искам да ви пусна клип 3B, колеги, от 7 юли 24-та. Какво заявява Делян Пеевски? Искам заедно да го изгледаме внимателно и да ми кажете какво не одобрявате тук. Или всичко това истина ли е, или е лицемерие? Пуснете го.
7 юли 2024 година. Делян Пеевски, председател на ДПС. Няма тема Доган Пеевски. Има тема Пеевски и Дерибейте. Едно нещо няма да приема, няма да допусна и няма да подмина. Никой, независимо от мотив, мерак, личен или групов егоизъм, няма право да ме противопостави с почетния председател на ДПС, доктор Ахмед Доган. Да съм ясен. Противопоставяне Доган Пеевски няма и не може да има. Конфликт Доган Пеевски няма и не може да има. Тема Доган Пеевски няма и не може да има. Доган е лидерът, до когото неизменно съм бил в най-трудните моменти, независимо от всичко. Когато са го предавали, когато е било трудно, когато всички са се изпокривали, аз пак съм бил до него. И другото, той винаги е бил до мен, дори когато е било много, много трудно. Винаги сме били заедно. Той много добре знае това. Ще се обърна с цялото си уважение към господин Доган, за да кажа само едно. Винаги съм бил до теб, винаги си можел да разчиташ на мен и това не се е променило. Защото Доган е основателят и почетен председател на Движението за права и свободи. И това никой, нито за миг не е оспорил в партията и не бих допуснал да бъде оспорено от никого. Това е смисълът на трите букви ДПС. Да защитава, да променя живота на нашите хора. А сега задачата ни е и да изкупим грешки, които сме направили през годините. Никой не може да отрече направеното от мен за ДПС и нашите хора от една година насам, след дългия застой. Ако някой го отрича, нека дойде да спорим. Ще бъде ли по-силно ДПС, ако Доган и Пеевски не са заедно? Слава Богу, този въпрос изобщо не е на дневен ред. Трябва да бъдем обединени, да сме заедно.
Господин Али, има ли лицемерие, преструвка, някакъв финт в това обръщение?
Темата, пак казвам, е модела на управление на Движението за права и свободи, който модел се прилага след провеждането на последната национална конференция, на която национална конференция бяха избрани двама съпредседатели на Движението за права и свободи в лицето на господин Делян Пеевски и на доцент доктор Живет Чекъров, с ясно разписани отговорности, които бяха приети на последната национална конференция. Но така ли се случват нещата на практика след националната конференция? Пак казвам, аз съм продукт на Движението за права и свободи. Познавам как функционират партийните тела, познавам как функционира самата партия, как се взимат решения в самата партия. От тогава до ден днешен, след провеждането на националната конференция, до ден днешен е нямало заседание на Централното оперативно бюро. До ден днешен.
Кой има право да го свиква? Вие не можете ли да съберете едно квалифицирано мнозинство?
Председателите, разбира се, че ние също можем да свикаме Централно оперативно бюро, но това е работа на ръководството на партията. Този колективен орган, това е част от колективните органи в Движението за права и свободи. От тогава до сега се проведоха два централни съвета. Единият централен съвет за приемане на критерии за номиниране на народни представители, който продължи с продължителност около 10 минути, и още един такъв централен съвет. От тогава до сега заседание на Централно оперативно бюро не се е провеждало, на което заседание приемаме по какъв начин да защитаваме интересите по най-добрия начин да бъдат защитени интересите на избирателите на Движението за права и свободи. По време на заседанието на заседанието на Народното събрание, както и законопроекти, които да бъдат предложени. Такова заседание е нямало. Знаете ли как се приемат, колегите народни представители гласуват в пленарна зала? Гласуваха до сега в пленарна зала. Някой не казваше дали да гласуваме с за или против.
Кой?
От ръководството на партията, от ръководството на парламентарната ни група.
Искра Михайлов?
Ръководството на парламентарната ни група. Кое? Различни хора. Различни хора. Хора, които са посочени пак в призива, хора, които са посочени пак в обращението.
И кажете, кой да е?
Председател.
Кой?
Ето, аз ви казвам.
Последното гласуване кой манипулираше?
Не си спомням. Не става въпрос за манипулации.
А за какво?
Става въпрос, че без да бъде обсъден даден законопроект, без да бъде обсъдена самата полза от законопроекта за избирателите на Движението за права и свободи, за избирателите на за всички български граждани, ние гласуваме и по този начин взимаме решение. Аз и предпочетният председател казах следното. Моите функции на народен представител могат да бъдат изпълнени от моя син, който е на 12 години. Стига да различава цветовете. Той е червения и зеления цвят. Да, казвам го много сериозно.
Да, съгласен
без,
съм.
Без значение, от това кой каква експертиза притежава. Защото всички колеги народни представители, не изключвам никого, всички колеги народни представители в парламентарната група на ДПС, пак казвам, ДПС е един, са изключителни експерти. Всеки един в своята сфера, те имат доверието на структурите по места, те имат доверието на ДПС, доверието на Централния съвет. И е обидно това отношение към и към колегите народни представители, и към партията като цяло. И пак казвам, става въпрос за моделно управление в нашата партия. Сблъсък между авторитарния модел и модела, на който ние сме свикнали през последните 34 години. Тоест принципните базите ценности, върху които е основано ДПС от нашия почет.
Вие за пръв път не видяхте.
А става въпрос за демокрация, става въпрос за права, за свободи, става въпрос за заедност. И никога в ДПС не е била актуална темата етническа принадлежност или етническо противопоставяне.
Да ви попитам, на тази среща в Росенен в събота, коя дата беше? 6 юли.
Така. Точно преди една седмица беше.
Да. На тази среща вие разговаряхте ли с Ахмед Доган?
Всеки един, който присъстваше на тази среща с нашия почетен председател, доктор Ахмед Доган, разговаря, разговаряхме заедно, всеки един...
Не, вие, Севим Али. Добър ден, господин доктор Доган.
Да, добър ден, точно така. Всеки един от нас разговаря с доктор Доган, всеки един от нас описа това, което се случва в колективните органи на партията ни, описа това, което се случва в парламентарната ни група, описа всичко това, което се случва в общинските, в областните структури. Направихме задълбочен анализ за всичко, което се случва и се е случвало през последните месеци и година в ДПС. И откъде започна всичко това?
Вие, добре, нека да питам. Вие колко пъти сте бил на една ръка разстояние от Ахмед Доган и колко пъти той е разговарял лично с вас?
Доста често съм бил на една ръка разстояние от доктор Доган, пак защото ви казвам, аз бях председател на младежка организация, в качество на председател на младежка организация имал достъп до доктор Ахмед Доган, в качество на областен председател на младежка организация съм имал достъп до доктор Ахмед Доган и в качеството ми на народен представител съм имал достъп до почетния председател доктор Ахмед Доган. Той е вдъхновител за всеки един от нас. Той е, пак ви казвам, той е пример за достоинство и за прозорливост за българската
политика. А колко пъти сте бил на една ръка разстояние от господин Делян Пеевски и сте разговарял лично с него?
Няколко пъти. Когато е ставало за законопроекти, които са касаели парламентарната ни група. Съм бил на една ръка разстояние от господин Делян Пеевски. Сме обсъждали по какъв начин технологията за на внасяне на законопроекта.
Добре, и като бяхте на една ръка разстояние, не можехте ли да му кажете, виж какво Делян е? Ти вие даще горе-долу връстници, нали? Или вие сте малко по-голям?
Не, аз съм 81-ги набор, доколкото знам.
И той е там някъде, 80-81.
Да.
Вие
не съм. Вижте.
Да му кажете, виж какво, приятелю, ръководител. Що не свикаш централно оперативно? Що не свикаш парламентарна група? Защо въобще ние не разговаряме по съществото на нашата парламентарна дейност?
Не съм имал тази възможност.
И как се ги за една ръка
разкъв? Защото сме говорили конкретно за дадени законопроекти, които касаят парламентарната
Добре,
ни група
и, му
и избирателите на Движението за права и свободи.
И му кажа за секунда, искам да запитам, защо не обсъдихме, примерно, закона за... Не знам какво си. За...
Не сме били толкова близки.
Какво значи близки?
Тоест, ние сме разговаряли с господин Делян Пеевски за конкретни законопроекти. Но за това, което се случва в Движението за права и свободи. Вижте, господин Делян Пеевски има определен кръг от хора, които се допускат до него и информацията се причупва винаги през тяхната призма, която достига до него, за съжаление. И това, аз съм на мнение, че му изигра лошо шега. Точно този кръг от хора, които причупваха всяка една информация за всеки един колега народен представител, беше причупвана през тяхната призма.
Кои бяха тази цетка около него?
Пак част от хората, които са описани в
призиванат. Как се казват?
Пак казвам.
Йордан Цонев не беше описан. Искра Михайлова не беше описана.
Казвам, част от хората, които са описани в обращението и призива на нашия почетен председател, господин Доган.
Демек, вие искате да ми кажете, демек, употребявам нарочен турцизъм, искате да ми кажете, че всъщност господин Пеевски е произнесъл решенията, но те са взимани примерно от Хамид Хамид.
Не казвам това. Казвам, че определен кръг от хора имат достъп до него.
И колко да е определен този кръг? Имат ли си имена? Станислав Анастасов? Халил Летифов?
Аз имена няма да посочвам.
Защо?
Аз ви казвам, че тези имена са посочени и са част от обращението. И те са в обращението. Нашия почетен председател. Те са описани. Структурите точно е описано това, което в момента днес се случва в Движението за права и свободи.
Посочените лица са били, как се нарича, петорката, която е решавала, така ли?
Не мога да кажа дали те са решавали, но те са давали информация.
Покажете ги пак, да ги видим. Хамид Хамид, Станислав Анастасов, Халил Летифов.
Не казвам за всички имена. Пак казвам част от тези имена.
И те само пет, колко да е част?
Не всички. Това е мое лично виждане.
Не щете да кажете има Ертена Нисова, да. Радослав Ревански.
Имена аз няма да коментирам.
Защо?
Защото не желая да коментирам имена. Те са посочени от почетния председател.
Така не става ли малко някака тате? Виж, скарай се там на уния другите момчета.
Не мисля, че застава по този начин. Това, което вие твърдите, че тате, виж, скарай се на там.
Не твърдя, момчета. Питам ви. Чуде се. Искам не, да ви разбера.
Не става въпрос. Пак ви казвам, тук става въпрос.
Защото аз бих казала, виж, помайте, момче, маминото, сбий се с тия дете тормозът и си решиш въпрос. Казвам ви аз.
Тук става въпрос за сблъсък на модели на управление. За
философия на ръководене на партията.
Философия, точно така. Философия на ръководене на партията.
Там се разминахте с Делян Пеевски.
Не аз, партията.
Та иде, уния, които в момента сте, как да кажа...
Тези, които на другия се съобразихме бряг. С мнението на почетния председател, доктор Ахмед Доган.
Тоест, ако трябва да формулираме малко не така битово и, как да кажа, скандално, всъщност конфликта е на философска основа.
Точно така.
Как трябва да се управлява партията?
Как трябва да се управлява партията? И това е ясно и точно описано в устава на Движението за права и свободи. Вижте, когато бяхме обвинявани, че не сме подкрепили правителство, което е предложено от ГЕРБ начело с господин Росен Желязков, ние там спазахме първо устава на Движението за права и свободи, където в член 9а е записано. Почетният председател на ДПС олицетворява и изразява непреходните ценности и стратегическите цели на партията. Ние не сме имали среща, никой от нас не е искал такава среща, никой от нас не е искал подкрепа за дадени политики в дадени сфери. На нас просто не се казва, ние трябва да подкрепим мандата на политическа партия ГЕРБ, начало с господин Росен Желязков. Пак казвам, ние нямаме нищо против господин Росен Желязков, напротив, ние сме го подкрепили като председател на 49-то Народно събрание. И господин Росен Желязков за нас е държавник.
Да, той е един прекрасен изграден държавник, той е чудесен юрист, с много опит, казвам, ви го познавам много.
С много опит в българската политика.
Уравновесен е, културен е.
Чудесен премиер, но никой от нас, от колективните органи на Движението за права и свободи, първо не е искал среща и второ, ние не сме обсъждали политики и визия за развитието на страната и на България като цяло.
Сега, и позволите ли няколко минутки само нещо да изгледаме? Имайте търпение да го изгледаме, защото ще ви напомня за едни други времена в ДПС и да ви попитам ценностната система срината ли е наистина? В 16-та година къде сте бил вие?
Аз бях младежки областен председател на ДПС, тогава в Бургас.
Така, сега ще ви пусна едно много интересно, единственото по рода си интервю с когато имаше трима съпредседатели за известно време на ДПС. Помните това период, нали?
Да, да.
Така, пуснете.
24 януари 2016 година, а ДПС има и достоинство.
Маровска пита продължава. Имам честа и удоволствието да поканя в студиото Мустафа Карадая. Моля по реда на повикването
Добър ден, заповядайте. Господин Рушен Риза, добър вечер, заповядайте. И господин Четин Казак, заповядайте. Това са тримата съпредседатели на ДПС. Колеги, да чуваме малко музиката, ако може. Посрещам ви неочаквано с една много хубава турска балада. Правя го, за да ви някакси да се опитаме да намерим територията на сближаването, на единството, на единението, а не на противопоставянето. И по това повод искам да ви прочета и два стиха. Вие може би ще познаете от кого са. Ела, ела, това не са текстовете на тази песен. Ела, ела, който и да си, дали неверник или на огън се кланяш, или езичник, дори да си пристъпил своите обети стотици пъти. Нашата врата не е врата на отчаянието. Ела, какъвто си, такъв какъвто си. Това е Руми. Може би в България не го познават.
Джалялетен Руми.
Да. Мюсюлмански философ, роден в 1207 година. А заради авторитета си той е наречен Мевляна, водач. Нали така се превежда? Нека да ви кажа още една мисъл и да навлезем в разговора, тя е също негова. Бега от успеха, пи отрова и плюй вода. Атакувай всеки, който те възхвалява, дай назаем парите си на онзи, който е в бега. Спри да търсиш сигурност и започни да живееш опасно. За да промениш нещата, опитай се да бъдеш луд. Руми. Айде сега от тук да се опитаме да влезем в българската политика. Кои сте вие? Какво правите в политиката? До края на април трябва да стегнете редиците на ДПС. Как бихте се... Каква е вашата мисия? Как бихте се характеризирали? Кой ще започне прав?
Както вие казахте, пред нас е ясно какво предстои. Ние тримата заедно изпълняваме функциите на председател на Движението за права и свободи до провеждането на национална конференция.
Пред на фона така на романтиката и философията, която се опитах да вдъхна с началото на разговора, кой сте вие? Как бихте се характеризирал сам себе си, господин Карадая?
Това е много труден въпрос. Лесно. Ако е нужно с една дума да кажа, бих казал ДПСР.
Господин Лиза, вие, каква е вашата мисия в политиката до април изобщо в ДПС?
Ами в ДПС сме вече много дълги години. Това е вече част от нашия живот и нашия живот, бих казал. Ако трябва да кажа няколко думи за себе си, може би спокойствие и баланс. Това се опитвам да постигна в политиката, да намеря средата на спокойствие и баланса.
Господин Казак, вашата мисия каква е до края на април и каква е вашата мисия в политиката? Защо сте един от триумвирата, който управлява ДПС в момента?
Аз бих казал, че може би съм част от триумвирата, за да дам знак за приемственост и за устойчивост, последователност. Като един от най-дългогодишните парламентаристи в нашата парламентарна група, нашата партия има нужда да препотвърди, че е същата, каквато е била винаги и никой не може да я представи в светлина, която мата дори не подозира, че би могла да изпадне.
Аз ще държа в ръцете си една книга, която е от 1992 година. Не знам дали виждате кой е на корицата, колеги, дайте близък план. Това е вашият лидер Ахмед Доган. Това е едно голямо интервю, което аз направих с него от поредицата Кой е. Провокирахте ме тук, господин Карадая, като ви попитах кой сте вие, казахте най-трудния въпрос. Ето какво отговаря Ахмед Доган на този въпрос. Аз го питам, кой сте вие, Ахмед Доган? Той каза, това е най-трудният въпрос от всички въпроси. Кой съм аз? Аз съм просто Ахмед Доган. И за да довърша този образ, накрая го питам, след 20 години по какво бихте се искали да се разпознаете? Той каза, след 20 години не знам с какво ще се занимавам, но знам, че ще останат валидни стойностите, които са значими. Отношението ми към общо човешките ценности няма да се промени. Това е смисълът за мен.
Напомних ви ценностната система. Кой сте вие?
Аз съм Сиви Мали, народен представител на Движението за права и свободи, който беше изключен, технически беше изключен като народен представител от парламентарната група на Движението за права и свободи. Това съм го казвал и преди, ще го кажа и сега.
Това прекършва ли ви?
Не, разбира се. Не, разбира се. Аз много добре си спомням и за този период, който преди малко си спомнихме заедно с вас. Това беше още едно изпитание. Но тези изпитания, аз съм на мнение, че държат имунната система на партията ни жива. И съм убеден, че партията ни ще продължи да устоява ценностите, традициите, ако казвам базисните ценности, върху които е основана партията ни от нашия почетен председател, доктор Ахмедов.
Като говорихме за философия преди малко, извинявайте, че ви прекъсвам, нарочно ви го пуснах това, защото като си погледнах архива, ние говорим за Мевля, за Водач, за вековния философ Руми, който вие знаете,
е
той.
Такъв е за нас и почетният председател, доктор Ахмед Доган. Хората носят Доган.
Мевлян ли е доктор, Доган?
Доктор Доган носят в сърцето си. Те не могат да се представят ДПС през почетния председател, който е визионер, който е човек, създател на Движението за права и свободи. Човек, който е посочил не само пътя за развитие на ДПС, след създаването на ДПС на 4 януари 1990 година. Човек, който е посочил и пътя за развитие на България. Знаете, когато ДПС беше част от управляващо мнозинство през 2004 година, България стана пълноправен член на НАТО. През 2007 година, пак с участието на Движението за права и свободи, България стана пълноправен член на
Стига, че сега ви слуша следващия събеседник от Възраждане. Те знаете, че пак искат НАТО, Европейския съюз, всичко това да е малко в по-обуздани. Знам за вашите евроатлантически ценности.
Тоест, всеки, който поставя под съмнение евроатлантическата насоченост, ориентация на ДПС, на доктор Ахмед Доган, мога да кажа, че той обижда онези стотици хиляди избиратели на Движението за права и свободи.
Разбрах ви много добре, чудесно заявление, но мевлян ли е Ахмед Доган за ДПС?
За ДПС, доктор Ахмед
Или
Доган...
Или за България?
За България, за избирателите на ДПС, доктор Ахмед Доган е месия. Те не могат да си представят ДПС без доктор Ахмед Доган. Но България има нужда от доктор Доган, България има нужда от силно единно ДПС, което е гарантирало мира, стабилността и сигурността на страната ни.
Да няма...
Териториалната цялост на страната ни.
А защо?
И затова е необходимо за България, за българските граждани да има единно изплатено ДПС, да има единна парламентарна група, да има единни структури.
Единна партия преди всичко, да?
Единна партия преди всичко.
Да, господин Делян Пеевски нужен ли е на ДПС? Той какъв е за ДПС? Той какъв е за ДПС? Двигателя, феномена, вижте, както го нарече почетният председател, енергичния, парламентариста.
Един от оперативните председатели на Движението за права и свободи. Никой никога не е оспорвал неговите качества. Но пак казвам, тук има сблъсък не на личности, а сблъсък на идеологии. Сблъсък между авторитарното управление и това, което предлага Движението за права и свободи. Принципите, върху които се базира, основните принципи, върху които се базира ДПС. А това е права, свободи, заедност. И при нас, да кажа, че различието не е проблем. При нас различието е богатство.
Отговорете ми за финал един въпрос. Делите ли на етноси хората в партиите, във вашата партия? Няма го тук господин Йордан Цонев, който премина най-малко през две партии, се сещам, да не бъркам, може и повече да са. Който каза, че наричали го българчето в ДПС.
Не знам, аз не и да съм си довърша чул точно това.
Не сте го чули?
Аз поне не съм чул.
За да довършим, за да ми докажете, че ДПС е национално отговорна българска партия, нали така?
Тя е такава.
Така. Можете ли да ми кажете, аз съм българче?
Аз съм българче.
Продължете, обичам.
Аз съм български граждани.
Не бе, аз съм българче, обичам нашите полени. Шегувам се в някакъв смисъл, да. Така, черно.
Нека да отговоря, нека да отговоря на въпроса ви. По отношение на това, което... Вижте, аз съм български граждани. Аз съм български граждани. Обичам България, не е по-малко от вас. И както обичат България и всички избиратели на Движението за права и свободи. В ДПС, това, което казвате, че е казал господин Цонев. Вижте, господин Цонев е опитен парламентарист. Може би един от най-опитните парламентаристи в 50-то Народно събрание, издание на Народното събрание. Не случайно е заместник-председател в ДПС. Не случайно господин Йордан Цонев е заместник-председател на Народното събрание от квотата на Движението за права и свободи. Той каза следното, че от 25 години е в редиците на Движението за права и свободи. Господин Цонев много добре знае, че никога в Движението за права и свободи не се е говорило за етническа принадлежност. Той много по-добре го знае от мен. Се говори за принадлежност към основните принципи, на които е стъпило Движението за права и свободи през всички тези 34 години. А те са права, свободи, заедност, демокрация. И пак казвам, при нас различието не е проблем. При нас различието е богатство. И това се вижда в ръководството на парламентарната ни група, това се вижда в ръководството на партията ни, в ръководните органи на партията.
Добре.
Пак казвам, различието в ДПС е богатство.
Финал.
Това е ценност.
Какво чакаме сега? Ахмед Доган да свика Централно оперативно бюро.
Аз не мога да ви
Делян
отговоря.
Делян Пеевски да свика Централно оперативно бюро.
Не мога
бюро.
Да ви отговоря какво мисля да прави нашия почетен председател или оперативния председател, един от председателите на Движението за права и свободи, Делян Пеевски. Идните дни, следващата седмица и дни ще видим какво следва.
Добре.
Но структурите, общинските, областните структури, кметовете на общини, кметовете на населени места, гръбнака на Движението за права и свободи, всички тези хора, които гласуват доверие на ДПС, застават осъзнато зад делото на нашия почетен председател. Защото той ни каза следното. Най-важното нещо, което съм създал през моя живот, това е Движението за права и свободи. Това е ценностите, които ние отстояваме.
Така е.
И пак казвам, силно един от ДПС е гарант за мира, за стабилността и за сигурността и просперитета на България. И всички български граждани, които обичат нашата родина, и избирателите на ДПС обичат България не по-малко от вас, не по-малко и от мен.
Разбрах ви, разговора остава с отборен финал. Много ви благодаря за сърцето, което вложихте.
Аз също ви благодаря за поканата.
Да, и за позитивната енергия да няма война.
Разбира се. Никой не желая да има война. Благодаря ви.
Благодаря ви още веднъж. Приятен ден.
Приятен ден.
Али, приключваме разговор.